belli boldi. Olaryň arasynda Farhat Meymankulyew, Melik Berdi Allamyradow, Röwşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baymyradow, Serdar Durdulyew we Merdan Muhammedow bar. Olaryň bir näçesiniň ykbaly nä belli bolmagynda galýar.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, uly Berdi Muhammedow'un Owganystanyň sapar barady habarmy bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Halk maslahatynyň başlygy bu saparynyň soň Arkadaş şäherine geçiren iş maslahatyny Owganystanyň bolan ýer titremesine zahir galan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryny aýtdy. Kıyamet günü konuştan değilisi yali, Oğan halkına dostluk kolu uzatılsa, himayetler verilse, maksada layık olur deyip, önkü prezident bu meselede tekliflerin tayyarlanılmasını tavsirdi. Adatlı'nın yerli havarçıları Berdi Muhammedow'un saparının Maru vilayetinde hukuksuzluk çarelerinin ören güçlendirilmeğine sebep olanlığını, yurdun 5 sevtinden hukuk koruyucu işgarların ve eskerlerin getirilenliğini havar verdiler. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 20-nji oktýabrda Owganystana bardy. Bu ýerde ol topuk, ýagny Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň Owganystanyň çägindäki bölegünde kevşirleýiş işlerine başlamagy badalga berdi. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapar döwründe Mari welaýatynyň Serhet ýaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Uly Berdimuhammedow soňra dik uçorda Tagtabadar etrabynyň Serhedabat şäherine bardy. Bu yerden Aftulowda Owganystanyň Hirat welaýatynyň Rabatsangi etrabynyň çägünde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdimuhammedow Owganystanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ornwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topxun uzunlygy 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandyrylýan Serhedabat Hirat gaz geçirjisiniň Owganystanyň Hirat welaýatyna baryan nowatdaky tapgyryny dowam ettirmek işleriniň şaýady bolýarys diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdimuhammedow'un bu gaz geçirjiniň Hirat welaýatyna baryan bölüginiň kevşirleýiş işlerine başlamagy ak pata berendigi we şol Pursat gaz geçirjiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Bu geçirjiniň şeýle hem Serhedabat Hirat optiki süýümli aragatnaşyk geçirjisiniň Turgundy demir ýol bekediniň guru portunda ammarlar toplumynyň Turgundy Hirat demir ýolunyň birinji tapgyrynyň Turgundy sanawar bölüginiň guruluşyk işlerini 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda badalga berildi. Uly Berdimuhammedow top ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owganystanda geçirilen dabaradan soň şol güni Uly Berdimuhammedow ilki dük uçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçarda Aşgabatda bardy. Bu aralykda Uly Berdimuhammedow'un bu sapary döwründe Serhet ýaka Mary'da esasanam Serhedabatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi.
5 vilayetden hukuk goraýjylar köpçülükle Serhedabada getirildi. Şeýlede harby etgerleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserler hem perewod diýilip köpçülükle Serhedabada getirildi.
Dip Aýtyň harwy bölümlerinin birindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Harwy ofitserleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde sebitdäki habarçymyzda aýtmagyna görä, beýleki welaýatlardan harwylaryň we eserleriň getirilmegi bilen bagly ýagdaýlar mundan ozal hem bolýardy. Ýöne edil häzir kiýaly giň germe eýe bolmandy.
Serhet howpsuzlygyna hem bu derejede bir gözükçülük edilmezdi. Serhet ýakalary hem uly goruk astyna alınıp howpsuzlyk güýçlendirildi.
Dip marly harwy ofitser aýtdy. Sebitde raýatlary gözükçülük hem ýokurlandyryldy. Bu işler howpsuzlyk işgärleri bilen bir hatarda polisiýa işgärleri tarapyndan amal edildi. Ulu yüklüler yolu tön etrafından serhi davada tarap koyu verilmeyen saklandı. Adatı mal bakıyan rayetler hem saklanıp olurdan öz şahsı pasportunu görközmek talep edildi deyip harva ofiser belledi. Bundan başa da sebitte harvalara gözökçülük hem güçlendirildi. Sonkı bir neçe günün devamında olurun el telefonları valtal valtal duydansız bağırlandı.
Harvaların köpüsü internetten peydalanıp surat ya da video yazgı edip olmayan yönükü knopkoli telefonları ulanıp başladı.
Deyip harva ofiser belledi. Azatlık Ulu Berd Muhammedov'un saparı ve munun ilata yetiren tesirler barada Mari'nin değişli hakimiyetlerinden şolsandı Serhi Davad'ın hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zeminliğine yersiniz. Yerli suyunçi Türkmenistan'ı yaşayan etnik özlüklerin arasında, hususanla yaşların arasında öz eni dillerini öğrenmeye olan isleğin ve hüvesin barha yokorlanıyanlığını. 21. Kıtyar'da bellenilen özlük dili gününün öngü sırasında bu yaldayı yakından sıyınlanlığını haber veriyor. Türkmenistan'ı 2022. yılda geçirilen ilat yazığının neticelerine göre yurdun ilatının 9 götürümden kovrağını özök ağırlıklar tutuyor. Bu Türkmenistan'ı 642 milyondan kovrak adamın özünü etniki özök deyip bilenliğini anladıyor. Türkmenistan'ın Daşoğul ve Levat sivitlerinde yaşayan yerli özbekler bu topraklarda kadimi devirlerden beri Türkmenler, Tacikler, İranlılar ve Araplar bile dostlukta yaşayıp geliyor deyip azatlığın bir sökvette saydı. Onun sözlerine göre Sovyet devrinde başlanan asimilasyon siyaseti 1991 yıldan sonra kim kimden güçlendi. 1993-94 yıllardan başlayıp beylik millarlıkların kıvlen birlikte Özbek dilli mektepler hem yapılıp başlandı.
20. asırın ahirine çenli yurdun Levap sevitindeki özbek mekteplerinin ehlisi yapıldı. Daşoğuz'da özbek dilinin öğretilen en son kısımları 2011 yılda yapıldı.
Deyip sökvettaşımız aytti. Türkmenistan'ın Levap seviti Sovyet devrinden kalan Türkmenleştirme siyasetinin en köp ulanılan yerlerinin bir deyip yerli sinçi öz tecrübesine ve faktlara salgılanıp aytti. Bunu 2022 yılda geçirilen ilat yazığının neticeleri hem tasdikleyer. Sevdi ilatının 10 götürümden kovrağı özünü resmi taydan özbek deyip bilse de onların dini 28 götürümü özbek dilini öz ene dili hasaplayanlığını, kalın 70 götürümün Türkmen dilini öz ene dili hasaplayanlığını aitti. Yerli çeşmeler yapık yurtta çap edilen istatistika mağlumatlarına bil bağlamanın kıyınlığına idiyarlar. Yönü umumi tendensi görünüp dur. Levaptaki özbekler administratif usuller bilen çalt tepkinine Türkmenleştiriler deyip Türkmenistan'ı tarih saytti. Adının aydınmalığını soran hünermenin fikirçi ilat yolunun neticelerine görkodilen 10 götürüm özbek Türkmenleştirilen özbekleri. Şeyle de özbek milletine yakın Araplar ve tacikleri ölçüne alınmaktadır.
Özünüz oylanıp görün. 1926-1939 yıllardaki Sovet ilat yazığının mağlumatlarına göre önkü Farab, Kaganoviç, hedirki Levap sevitinin Karluk etraplarında, hedirki Köytündağ etrapları, ilatın ağlavı bölüğünü özbekler düzeyerdi. Misal üçün Farab etrabında 1926 yılda 90 götürüm özbek yaşayan bolsa, 1936 yılda bu yerde yaşayan özbeklerin sani 50.14 götürüme çenli azalyarı. Yönü 1995 yıldaki ilat yazığının mağlumatlarına göre Farab etrabında özbeklerin 1.5 götürüme Çerçev şehrinde bolsa 8 götürüme kalıptarı.
Deyip tarih saytti. Tarih muallimining fikrine göre bir yagdaý Sovetin etniki düzümünün Sovet döwründen beri administratif usullar arkaly emeli yagdaýda üýtgördülenligini işaret edýär. Her iki yagdaý barada aýdylanyny Kerimow döwründe Özbegistandaky garyplyk we agyr iqtisady meseleler. Kerimow goňşy ýurtlardaky özbeklere biperwaýlygy we Türkmenistanyň Niýaz döwründen galan sosial ýeňillikler sebäpli Türkmenistandaky özbeklerin arasynda assimilasiyany kabul etmek meýli güýçlüdi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Emma muň aramazdan 2015-nji, 2016-njy ýyllardan başlap ýurtdaky ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy, siýasy atmosferanyň yaramallaşmagy, 2019-njy ýyldan başlap ähli sosial ýeňilliklerin aýrylmagy we Kerimfun ýogalmagy bilen Özbegistanyň sosial we ykdysady urlarda başlanan özgörtmeler açyçanlyk netijesinde türkmenistanly özbeklaryň arasynda milli düşünceler we milli talaplar gaýtadan ösüp başlady. 2016-njy 2017-nji ýyllara çendi özbek milli eşiklerimiz we özbek diýip tesurlarymyz günnelik durmuşumuzdan tas doly ýok edilipdi. Emma ýurtdaky ykdysady we siýasy basyşlaryň artmagy, milli arlyklaryň medeniýetine we diline girilen gazagançylygyň berkidilmegi bilen jemgyýetde Muňa garşylyk meýilleri nägilelik kem güýçlenip başlatdy diýip kerkili meden aktivist özüni sardor diýip tanadan etniki özüňe aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä häkimetleriň görkezýän basyşlarynyň döredýän garşylyk reaksiýasy soňky 10 ýyllyklarda özüňe diýip tesurlaryny, özüňiň milli egneşiklerini, özüň dilindäki kinolary, edebiýat we sunugat eserlerine bolan gazaklanmanyň gaýtadan güýçlenmegini, hasy janlanmagyny alyp geldi. Etnik özbekler Özbegistanda bolup geçen möhüm iqtisadi özgörtmelere quwanyp umytlanyp başladylar diýip söhbetdeşimiz aýtdy.
Netijede adamlar dymmaň hiç hili manysynyň ýokdugyny düşünip başladylar. 2025-2026-njy okuw ýylynyň öňü tirasynda etnik özbekler özbek dilinde okudylan birinji sınıflaryň açylmagyny köpçülükli ýagdaýda talap etdiler. Itrap Vilayet bilim bölümlerin oların bu talaplarına karşı değerliklerini, yönü kararın dine Aşgabatda kabul edilmelidigine aýtdylar.
Deyip kerkili sardor aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä Köýtönnäk, Darganata, Daşowul we Köýnürgen şäherlerinden bolan özbekler hem özleriniň özbek raýatlygyna bolan isleklerini hökümete açyçan bildirip başladylar. Yerli bilim hünärmeniniň aýtmagyna görä 2023-2024-nji ýyllardan başlap ýurtda özbek dili sınıflarynyň açylmagyny talap edýän enataların sany keskin ýokarlanýar. Soňky ýyllarda bu tendensiýa hasy güýçlendi diýip hünärmen bu ýagda ýurtdaky siýasy howanyň juda agralmagy, olar gorkup çekinip gelen adamlaryň indi sabr kanagatyny ýitirip başlanlyklary bilen düşündirmäge çalyşdy. Bilim hünärmeniniň pikirine görä, hatda yerli emellerler hem ýapyklyga we diskriminasiýa ýykyn etmeýär. Adynyň aýdylmalygy şerti bilen gürleşen yerli özbekler Daşkentin dil, medeniyet, Özbegistan'a siyahat, viza ve yolovçu uluğlar meselesinde veriyen kömögünü yokar vaka veriyenliklerini aittiler. Yani Türkmenistanlı özbeklerin arasında Daşkentin eğleyen pozisyasından geniz o diyen kanagatlanmayan adamlar hem var.
Kerimov döwründäki gorky we düşman gözlemek siýasatlarynda ýüz öwürmegin we dünýäniň ähli ýurtlarynda edilse ýaly etnik watandaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy dikeltmegin wagty geldi.
Diýip Köýnürgençli ýaşly 63 ýaşly Satoraga azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, Gazagystan dünýädäki gazaklaryň, Ermenistan dünýädäki ermenleriň, Azerbaýjan dünýädäki azerleriň ählisiniň watany bolup bilýärdi. Özbegistan näme üçin dünýädä ki ähli özbegin tarihi watan we kömekçisi bolup bilmeýär. Azatlyk ýurtdaky etnik aýrylyklaryň çağalarynyň şol sanly etnik özbeklaryň çağalarynyň öz dillerini bilim alyp bilmediliginiň sebäpleri barada türkmen resmiýlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meseleleri, hususan et önümleriniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Azatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudugyny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlarça ýyllar habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny başgaldyrman ýurtda azyk köpçüligini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et kıtçılığı devam ediyor. Hususi çoğdan okutlarında etin bakası öngörülü ve şidilmedik derecede kımmatlayan vaktinde devre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskili ve tecrübçilik nırhından ardan etin hıridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman alıdasında devlet dükkanlarının önünde cemleniyarlar ve satıya çıkarılan önümlerin kiline karamazdan ehlisini satın alıyarlar. Son günlerde devlet dükkanlarında satıda peydavolyan et önümleri esasen sünk olup adım başına çekli muktarda satılıyar.
Yerli mağalların çılkı eti ayrılıp sünkün çorvalık bölükleri el yeterli bakadan satılıyar. Sünkün 1 kilogramı 26 manat hıridarının küptüğü sebeple bir ele 4-5 kilogramdan küp satılmayar.
Deyip aşkabatlı sevda işgari gurrun verdi. Onun sözlerine göre çağılara şolsandı mektep okuçularına et ve sünk satılmayar. Sevda ministerliğinin karamağındaki dükkanlarda satılayan sünkün 1 kilogramının bakası 26 manat yağını Merkezi Bank'ın kursu önce 7,5 Amerikan dolarına barabar. Sünkü alıcıların ağlabası maşkalası için nakar pişirme uçuyun satın alıyar deyip aşkabatlı çeşme etti. Çeşmeler şunlar devlet dükkanlarında sünkten başka daşarı yurtlarda öndürülen dondurulan etin hem satuda peydavolya ve onun bir ele 2 kilogramdan köp satılmayanlığına ediyorlar. Bu eti satın almak için adamlar ir seherde novota durup dükkan açılayanca karışıp duruyorlar deyip haberçi gurrun verdi. Onun sözlerine göre dükkan satıcıları bu etin nerede öndürülendiğini ve nemenin etidiğini aitmeyarlar. Geçen hep Tahal vilayetinin dükkanlarında hem peydav olan bu dondurulan etin 1 kilogramı 40 manattan satılıptı. Bu ağırlıkta hususi sevdan okutlarında satılayan etin kımmatçılığı saklanıyor. Son bir neç ayın devamında yerli koyun ve sığır etinin bakası iyi giderli 40% kımmatlaptı. Hazırkı vaqtta yurdun dürlü sevitlerinde 1 kilogram etin bakası 120 manada yetiyar. Aşgabadın bazarlarında çılkı etin 1 kilogramı 135-140 manattan satılıyar ve resmi kurstan bu 38,5 ve 40 Amerikan dolarına barabar bolyar. Bu yagdayda yaşayıcıların arasında azı önümlerini devlet dükkanlarından satın almağı mecbur bolyanların sanı köpölyar. Teki bazarda et novatında 150 dağı adam dur. Et sevdasına polisi işgarları gözokçülük eder deyip Azatlı'nın haberçası 23. Oktyabr'da payitahttan haber verdi. Et kıtçılığı ve kımmatçılığı ilatta neyegilerek dörü diyar adamlar novatlarda birek bilen gürrümdeşlükte şere durmuştan halit yadandıklarına ediyarlar deyip haberçimiz belli yer.
Hükümet ilatın zerurluklarını kanaatlandırmayar. Dine neyegilerini biraz küsüstürme için Petkili et önümlerini çekli muktarda arzanırak bahadan satıvı çıkarıp ilatı yeter yetmedi. Doyur doymat halde taklamağını devam ettiriyer.
Deyip aşkabatlı yaşayıcı öz pikirini paylaştı. Türkmenistanlı ovu hocalık bilermeni et kıtçılığının birden güyüşlenmeğini sonki yılların aşı ıssılığı ve kuraklığı bilen bağlaştırıyer.
Hovanın mayırlık derecesinin yokorlanmağı ve ıgalın suda ağız düşmeği, güyüşlü şemarların ve tuvalöylerin yıkzamlaşmağı, şeyle de toprağın soğurlanmağı, ör meydanlarındaki yağın otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem bolyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keselliyer ve köpçülükleyin karılıyar.
Deyip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Son kıyılarda maldarlar çıktıcıların girdeycilerinden köp bolyandığınaydı Pudağın hükümetin kolduğuna mehteşliğine gurrun verdi. Türkmen hükümetinin resmi hatavatlarında problemalar ağızalmayar.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Aşgabat şehrinde ve Ahal vilayetinde Türkmenistan'ın beylikü vilayetlerinden olan arayetlerin kozgulmayan emlak satın almağı görünüşünden doğru kadağan edileni mengdeyar deyip adatlığın havarçısı öz çeşmelerine salgılanıp havar veriyor. Yönü yurt mağlumat için yapık olan son Baydilyani resmi yağdayda ne tasdikledip ne inkar ettirip oluyor. Sevitlerde yaşayan rayetler Türkmen payitahtından kozgulmayan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip adatlığın çeşmesi havarçımız ölen sökvettöşlükte etti. Onun tasdiklemeğini göre beylikü vilayetlerden olan adamlar sonundan son hem Akkuğday ve Göktepe etraflarının çağırından satın alan caylarını öz adına resmileştirip biliyordular. 2025 yılın 1. yanvarından başlayıp başka vilayetlerden olan adamlara adaklanan iki etraftan Aşgabat'a göre etraflardan hem cay almak kadağan edildi. dine tezen ve behirden etraplarından zahil hatnalan rayetlerin emlaklarını öz adına resmileştirmeğine ruhsat verildi. Yönü birinci kıtyardan başlap bu sevitlerdeki hem başka vilayetlerden gelenlerin kolgulmayan emlak satın almağı kadagan edildi. İnneden öyle Aşgabatta ahal vilayetinin hiç bir etrafını beylik vilayetlerin adamlarının zahil satın almağına ruhsat verilmeyer deyip adatlığın çeşmesi aitti. Yönü çeşmeler bu kadagınlığın resmi, kağıt yüzündeki düşünürsünü görkodup bilmeyerler. Bundan başka çeşmeler payitahtı propiska, yaşayan yerine yazgettirmenin bürokratya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkanavatlı kervin niptanadan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısına öğlenip, kanuni sahası bile yaşayıp, 4 çağını bilelikte terviyelip geliyenliğini, yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak arzasını şu anda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını kurrun verdi.
İlki, Zaks'tan geçip vaxtlayan yazga durununa 5 yıl bulmalı deydiler. Son bolsa, durlu bakanaları bilen tüyrep, iza çık başladılar. 15 yıl mundunun propiska üçin 30 000 dolar para hem sorudular. Pulum bolman son, men hakimlik işgärlerinin soran parasını berip bilmedim. Häzir bolsa paytaxtta 100 000 dolar bilen yazga durup boljakdygyny aýdyp habar urudýarlar.
Deyip söhbetdeşimiz Kazakstan'ın, Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın, beylikli yurtlardan gelip işleyen adamların hem çay, emlak satın alıp bilenliğini, bu hil çeklendirmelerin dini Türkmenistan'ına vardığını aydıp değerini. Sosyal rumlarda fikrine ediyen Türkmen yaşlar hem yurttaki esası, kanun taydan düşündürülmeyen çeklendirmelerden neyliliklerini kayta kayta dile getiriyorlar. Ama resmi Aşgabat bu çeklendirmelerin neyem için girdiliyenliğini aitmeyar. Adatlığın seçmeleri Aşgabat'ta, Göktepe'de ve Enev'de tehde kurulayan cayların köp bölüğünün boş, ulanılmayan durunluğuna ediyorlar.
Raýatlaryň goz olmayan emlek satın almak, resmi ýazga durmak hukukyny dikeldip, adamlara öz saýlan yerlerinde ýaşamağa ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadyýetine uly goşunt goşulardy. Giden gymmatbaha desgalar pudoklaryň we häkimliklerin hasabynda boş dur. Olary satın alýan adam ýok.
Dip yurttaki kadaganlık bolonok siyasetinin berkidilenliğini yeni bir yasayıcı tasdik etti. Onun sözlerine göre kurulayan caylar dine oğudonluk belek için kurulayana mengeyar. Adatlığın ursuk göttesi devlet teri istelerine kurulan cayların beyleki deskaların neticeli ulanılmağı özünü ödeme bu arada ikinci prezident devrine birki vedek edilen kurulunların son yahattın çıkıp kalanlığını bir yağdaydı devletin büccet işgarlarına aylık haklarını vaktinde verip bilmediğinin asla gen değerliğine aitti. Şeyde de sevip yaşayıcıları velayet, etraf yerlerine gruplu adamlar çüğünlü, golü yuku maskalılar çüğünlü, yokur amatlıklı ya da el yeterli bakadan satıp bulacak cayların yeterlik kurulmayanlığına ediyorlar.
Eğer de velayetlerin gruplu adamlarına Aşgabat'tan ve Ahal velayetinden zayt atın almağı kanuni mümkinçilik dörödülse, bir kanun çeklendirmeleri aradan ayrılsa, velayetlerdaki zayt meçilik problemasının hiç olmağında bir bölüğü çözülerdi.
Deyip Balkanlı söhbetdeşimiz aytti. Onun sözlerine göre Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolup wezipesini gowy ornaşandan son Aşgabat şäherine velayet belgili awtologlaryň girmegini gadagan etdi. Raýatlaryň hereket adatlyklaryny çäklendirdi. Bayramçylyk günlerini velayetlaryň adamlaryny şäherden kowup çykardy. Ayrı-ayrılıkta kuruluşlan yasayıcıların fikrine göre bu kadaganlıklar rayetlerin hareket adatlığının ilgilerli ve doğamlı çeklendirilmeyi yurttaki hoopsuzluk aladaları hususanla bir maskalanın hoopsuzluğunu üpçün etmek gülen bağlı olup görünüyor. Adatlık yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli ilatın hareket adatlığını, emlak edilme hukuklarını girdileyen çeklendirmelerin yurttaki hoopsuzluk aradaları bilen bağlılığıya değerli bu arada resmi düşünürüz alıp bilmeyer. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.